Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Alemler Rabbi olan Allah'a hamd olsun, onun sonuncu Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününecen onlardınca güzel şekilde gidenlere Allah'ın salamı olsun. Bizim Allah'ın izniyle bu mevzuda danışmak istediğimiz ve kardeşlere tövsiye eləmək istediğimiz mevzu ve terbiye üslubu kitab ve sünnədə olan qissələr, yəni hadisələr, baş vermiş hadisələr Quranda və sünnədə baş vermiş hadisələrlə onları uşaqlara danışıb, sonra orada olan faydaları onlara söyləyib, onun üzərində həyatlarını qurmasını tövsiyə eləməkdir. Aydındır mı? Bunun üçün də ilk öncə o qissələri sən özün bilməlisən ki, sən uşağa danışasan. Əgər sən o qissəni bilmirsənsə, hadisəni bilmirsənsə, kitabda və sünnədə hansı hadisələr olub, baş verib, onu bilmirsənsə, uşağa da danışa bilməyəcəksən. İnsan, şeyh vurur ki, insan yaşadığı zamanda ətrafına baxanda çox ağrıdıcı və təəssüf edici halla qarşılaşır ki, görür ki, insanın öz uşağının və həmçinin özünün tərbiyəsinin pozulmasının ən böyük səbəblərindən biri onların düzgün əxlaq üzərində tərbiyə edilməməsidir. Və əslən, görürsən, zamanımızda uşaqları kim tərbiyə edir? Televizorlar. Bizim uşaqlarımızı biz tərbiyə eləmirik. Aydınlı, uşaqları televizorlar tərbiyə edir. Və o televizorlarda kimlər tərbiyə edir əxlaqları? Deyək ki, məsəl üçün, uşaqlısa könəyə baxmır, verilişə baxmır. Lakin ən əsas olan uşaqları üçün onların beyninə psixoloji təsir olaraq yer edilən nədir? Multfilmlərdir. Aydınlı mı? Kafirlərin, müşriklərin, dində olmayanların, İslam düşmənlərinin çəkdiyi multfilmlərdə hansı ki, əslən sən özün baxanda oradakı problemi hiss eləmirsən. Ki, orada sənin uşağına nəyi verir, nəyi öyrədir, hansı əxlağı öyrədir. Əgər bunu, deməli, İslamda olmayanlar çəkibsə, öz əxlaqlarına uyğun çəkiblər. Dinlərinə müvafiq çəkiblər. Aydınlamı? Öz yaşam tərzlərinə uyğun çəkiblər. Ya göstərəcəyim, misal üçün, multfilmlərindəki ya kilsəyə gedirlər, ya filan yerə gedirlər, aydınlamı? Və sənin uşağın da bunun üzərində tərbiyə olunacaq. Ən böyük cəmiyyətdə insanı, deməli, ağrıdan və təəssüf edici şeylərdən biri də televizorların, yəni proqramların və multfilmlərin övladlarımızı bu pis şəkildə tərbiyə etməsidir. Onlardan bunu almaq üçün, öz uşağı sən özün tərbiyə eləmək üçün kitaba və sünnətə qayıtmaq lazımdır. Ki, uşaqlar üçün ən gözəl, yəni onlar üçün maraqlı olan, hansı dəxlər? Onlar üçün maraqlı olan hadisədir və sonluqdur. Çünki insan övladının yaradılışından belə bir şey var ki, insanda maraq var. Hansısa bir hadisə olubsa, onun sonluğunu bilmək istəyir. Aydınmı? Məsəl üçün, hansısa bir hadisənin danışım, sonun deməsəm, bütün danışdığım hadisənin hamısı sanki boşa gedmiş olacaq. Çünki sonucu bilmədim nə oldu. Bu insanın təbiətindən var ki, insan yaradılışından var ki, həvəslidir, istəyir ki, bir şeyin sonucunda nə olur, onu bilsin. Və sənin uşaqlar var, öyrədilənlər hamısı yalandır. Lakin kitabda və sünnətdə nə varsa hamısı sadiqdir. Nə olubsa, Allah Rasulü nəyi danışıbsa, istər Quran-Kərim olsun, Allah Subhanahu endirdiyi, nazil etdiyi Allahın kəlamı olan Quran-Kərim olsun və oradakı hadisələr olsun, istər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizdən öncəkilərdən xəbər verdiyi hadisələr olsun. Və insan fikirləşəndə, düşünəndə ki, kitaba və sünnətə uyğun görəsən uşaqlarımızı tərbiyə edə bilər kimi? Bu sualan cavab olaraq, heç bir şək və şübhə yoxdur ki, Quran-ı Kərim və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəti, bu ikisi yeni, gözəl, İslam'a uyğun, Allah'a ibadət edən, Allah'ı sevən, dinin bilən, yalnız ona ibadət edib, ona şirk qoşmayan ümmətdə nəslin, yeni bir nəslin əmələ gəlməsinə, yetişdirməsinə, tərbiyə etməsinə bəs edər. Bunda şək və şübhə yoxdur. Lakin əslən, sən özün kitabı və sünnəti bilməlisən ki, onları tərbiyə edəsən. Və bu da hər bir müsəlmanın öz nəfsində qərar tutmuş, şəksiz şübhəsiz olan bir şeydir. Ki, həqiqətən, kitab və sünnə ilə necə ki, bizdən əvvəlkilər o cür tərbiyə olunmuşlar, sahabə və onların uşaqları, onlar nə kino ilə, nə mutfilm ilə, nə də digər rəzil əxlağın rəzili ilə tərbiyə olunmamışlar. Onların eşitdiyi qissələr Musa aleyhissalamın Fironla qissəsi, Uxtud əshabının, Xəndək sahiblərinin qissəsi idi. Sonra mağarada qalan üç kişinin qissəsi idi. Yunus aleyhisselamın öz qövmü ilə və balığın qarında olan qissəsi idi. Musa aleyhisselamın Fironla qissəsi idi. Onlar bunun üzərində tərbiyə olunmuşlar. Və necə bir nəsil, necə bir cəmaat yetişdirmişdi onlardan? İmanlı və təqvalı elə bir cəmaat idi ki, günümüzə gətirib Quranı, kitabı və sünnəti layiqincə çatdırdılar. Aydındırmı? Bu, hər bir müsəlmanın nəfsində var və insanlar bilir ki, həqiqətən Quran və sünnət bəs edər uşaqları tərbiyə etmək üçün. Çünki Allah subhanahu taala bu kitab haqqında, Quran haqqında və hədislər də vəhidir. Allah subhanahu taaladan da Muhammed s.ə.v-in danışdıqları boşu-boşundan deyil, Allah tərəfindən təsdiqlənmişdir. Allah subhanahu taala öz şərəfli kitabında deyir ki, "Zəlikəl kitabu la rayba fi." Bu kitab onda heç bir şək şübhə yoxdur. Hudən lil muttaqin. Müttəqilər üçün isə doğru yol göstərəndir. Zərrə qədər bu kitabda şək və şübhə yoxdur. Bu, hər bir İslama təslim olmuş, Allahı bilən, dinin bilən, Rasulun bilən, kitabı və sünnəti bilən üçün nəfsində qərar tutmuş bir şeydir ki, Allahın kitabında zərrə qədər əyrilik, şək və şübhə yoxdur. Və hamı bilir ki, təslim olan, hamı bilir ki, Quran-ı Kərim müttəqilər üçün hidayət yoludur. Və sünnət müttəqilər üçün, yəni Allahdan qorxursa, yəni, gözəl bir tərbiyə olunmaq üçün, düzgün yolda olunması üçün yeni əxlaqlı, tərbiyəli, imanlı, hicablı, namuslu bir ceylin, bir cəmaatın, bir dəstənin yetişməsi üçün Quran-ı Kərim və sünnət bəs edər. Çünki o müttəqilər üçün doğru yol göstərəndir. Kitab və sünnət doğru yolu göstərəndir. Və deyir, görürsən ki, indi qərbin, qərb ölkələrinin, yəni apardıqları, qərb ölkələrinin apardıqları təbliğat və onların, müsəlmanların hər birinin evinə girməsi televiziya yolu ilə olur. Təsəvvür elə, bütün çılpaq qadınların, əxlaqsız verilişlərin, müsəlmanın evinə girişi və həmin evdə insanın özünün və uşaqlarının, ailəsinin, oğlunun və qızının baxdığı bir verilişlər. Bu şəkildə qərb hər birimizin evinə girib. Görürsən, atası işə gedir. Anası nə inir? Uşaqlar ya sakit olsun deyə, aleykümselam, ya səs çıxartmasın deyə, asan bir yol tapılması üçün uşağı 30 lira televizorun qabağında. Pulti verir ona. Ki, otur, sən mutfilmə bax. Otur, mutfilmə bax. Lakin ümmətin anaları və qadınları bu ümməti yetişdirmək üçün belə olmuyorlar. Onlar öz uşaqlarına nəyi öyrədiblər? Tərbiyə vaxtında tərbiyəni öyrədiblər. Tərbiyə vaxtı tərbiyəni öyrədiblər. Onlara kitabı və sünnəti başa salıblar. Və bəzən görürsən, insanların tərbiyədə tutduğu xatalı yollardan biri də uşaqların çoxlu döyülməsidir. Uşaqların üzərinə çoxlu qışqırılmasıdır, acıqlanmasıdır. Sünnədə, bəli, uşaqların cəzalandırmaq metodu olaraq vurmaq var. Lakin ancaq tərbiyə yolu olaraq bu deyil. Yəni, bir dənə tərbiyə yolu bu olsun, sünnədə belə bir şey yoxdur. Çünki ancaq döymək. Bu xatadır. Aydın amma. Əslən, sənin özündə səbr olmalıdır, elm olmalıdır, hikmət olmalıdır ki, uşaqları yalnız qışqırıqla yox, döyməklə yox, acıqlanmaqla yox. Yəni, uşağı tərbiyə eləməsi elə bilir ki, uşağın, yəni, ancaq sərt olsa, uşağa desə ki, eləmə, üstünə qışqırsa, bağırsa, vursa və gözün ağartsa, uşaq tərpənmir, elə bilir ki, artıq onu tərbiyə eləyir. Onu tərbiyə elinmiş sayılmır. Çünki tərbiyənin yolu yalnız döymək və qışqırmaq deyil. Görsən, bir dəfə də olsun oğluna, oğlum, canım oğlum deməyib, ucağında 30 min, Muhammed s.ə.v sünnətində tərbiyə baxsa, görək ki, Muhammed s.ə.v Həsən və Hüseyni, radiyallahu Usaməni, otuzdururdu dizinin üstündə, öpürdü və sahabələr soruşanda ki, ya Rasulullah, deyirsən, deyir, uşağı öpürsən, deyir. Muhammed s.ə.v deyir ki, bəli. Deyir ki, mənim, deyir, 10 dənə uşağım var, oğlum var, 10 dənə uşağım var. Bir dənəsini də olsun öpməmişəm, deyirin, deyəsən. Təsəvvür elə, bir dənəsini də olsun öpməmişəm. Lakin Muhammed s.ə.v-in mənhəci uşaqları tərbiyədə nəyi göstərirdi? Öyrətmək yerində öyrədirdi. Hətta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bəzən xutbə verəndə Həsən radiyallahu anh, yaxud da Hüseyin radiyallahu anh gəldikdə minbərdən düşürdü. Xutbə verdiyi zaman. Təsəvvür edin, xutbə verə-verə, məsələn, mən uşağım mesleq isə düşüb gedib, onu götürüb, öpsəm, tumarlasam necəsən, cəmat deyir ki, qutar çıx, xütübə ver görək, nə qayırsan sən? Lakin Muhammed s.ə.v. minbərdən düşür, gedir uşağı götürür, öpür, aydındır mı? Əxlağı öyrətmək, tərbiyə eləmək belə idi. Aydındır mı? Hətta Muhammed s.ə.v. səcdəyə gedəndə Həsən və yaxud da Hüseyin radlanan çıxırdı belinə. Muhammed s.ə.v. onları incidməsin deyə qalxmırdı səcdədən. Ta onlar düşüb gedənə qədər. Sən namazda uşaq sənin yaxınlaşsa, belə çıxsa, bura sok atarsan ona bir dənə. Dön kimsə divara dəydi. İndi görsən, belə çıxılsa, uşağın şəkili divarda qalacaq. Deməli, dedik ki, tərbiyənin tək yolu döymək deyil. Tərbiyənin tək yolu döymək və yaxud da vurmaq deyil. Və bu tərbiyə yolları əxlər, hardan biz faydalanmalıyıq? Dedik ki, tərbiyənin üslubu və yolu kitabdan və sünnədən, vəhidən götürülməlidir. Və Allah subhanahu ta'alanın şəriətindən götürülməlidir. Çünki bu şəriət, bu din bütün işlərimizin düzəlməsi, yolunda getməsi, qaydasında olması üçündür. Əgər həqiqətən şəriətə uyularsa, şəriətin yolu ilə gedilərsə, tam bir şəkildə şəriətə tabi olunub uşaqları bu şəkildə tərbiyə edilərsə, gözəl bir, əxlaqlı bir ümmət, gözəl bir, əxlaqlı bir, deməli, bir cəmaat əldə etmiş olan insanlar. Və həmçinin dedik ki, Muhammed s.ə.v-in bəzi etdikləri haqqında Muhammed s.ə.v-in minbərdən düşüb uşağı öpməsi sonra. Hətta deyir, Muhammed s.ə.v-in yanına bir balaca uşaq gələrdisə, balaca uşaq gələrdisə, Muhammed s.ə.v-in əlindən tutar, məsəl üçün, hansısa bir yerdə nəsə götürə bilməyib, ya nəyisə düşüb ala bilmir, hə? Deyir ki, gələrək Muhammed s.ə.v-in əlindən tutar, Mədinənin küçələri ilə aparar, öz istədiyini ona elətdirər, sonra buraxardı. Təsəvvür də gəlir, Muhammed s.ə.v-in əlinə yapışır, ey Allahın necisi, balaca uşaqdır. Mən orada məsəl üçün filan şey, da filan şey istəyirəm, götürə bilmirəm. Hara gedirsə, Muhammed s.ə.v-in düşürdü ondan necə, əlindən tutub dartıb aparır. Allahın Rəsulu. Onun üçün Allah s.ə.v-i belə vurur. Uləkəllədiyinə hədəllah. O kəslər Allahın hidayət etdikləridir. Fəbihudəhum iqtədi. Sən də onların o yoluna tabi ol. Sən əmr olunub, onlara tabi olmaq. Aydındır mı? Doğru yolda olanlar olardı. Və sənə nə əmr olunub? Onlara tabi olmaq. O zaman sən uğur tapacaqsan. Onlara itaətə və onların etdikləri kimi eləsən, sən uğur tapacaqsan. Və Muhammed s.ə.v-də bizim üçün böyük bir ibrətin olduğunu, nümunənin olduğunu Allah s.ə.v bizə belə buyurur. Allah subhanahu wa ta'ala Əhzab surəsində deyir ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ Allahın elçisində sizin üçün gözəl bir nümunə vardır. Bütün hər şeyində. Bütün hər şeyində. Bu hər şeydən biri də övladların tərbiyəsidir. Övladları tərbiyə eləməkdir. Hər bir şeydə Allah Rasulunda bizim üçün gözəl bir nümunə var. Və həmçinin sahabələr gözəl bir şəkildə övladların tərbiyə elirdilər. Ən azından insan onlar kimi ola bilməsə də, çünki nə qədər çalışsan, onlar kimi ola bilməyəcəksən. Lakin onlara bənzəməkdə insanın nəcatı var. Şair deyir ki, İn ləm təkunu mitləhum fətəşəbbəhu. Onlar kimi ola bilmə sözdə onlara oxşuyun. İnnə təşəbbühə bil kirami fələhu. Çünki möhtərəm adamlara oxşamaqda, hörmətli, kəramətli adamlara oxşamaqda nicat tapmaq var. Onlar kimi ola bilmə sözdə, heç olmasa özü onlara oxşadın. Çünki onlara oxşamaqda, hörmətli insanlara, kəramətli insanlara oxşamaqda insanın qurtuluşu var, necatı var. Və kitabda və sünnədə gələn bu hadisələr də və qissələr də ən gözəl vasitədir ki, insan öz uşaqlarını, hətta birinci özünü əxilər, birinci özünü, ailəsini, sonra da uşaqlarını onunla tərbiyə eləsin. Çünki onlardan elə bir ibrətlər çıxır ki, ilk öncə sənə özü lazımdır bunun bilinməsi. Ən birinci sən özü tərbiyə eləməlisən o şeylərin üzərində, sonra isə uşaqları onun üzərində tərbiyə eləməlisən. Və bəyək dediyimiz kimi bu qistələr də, hadisələr də sidq olan, sadiq olan, olmuş, baş vermiş bir hadisələrdir ki, hansı ki onun üzərində sahabələr, Allah onlardan hamısından razı olsun, öz izzətlərini və ibrətlərini oradan götürürdülər. İbrət götürürdülər, oxuyurdular, üzərindən keçmirdilər. Onun üzərində tərbiyə oxunurdular. Və həmçinin özləri üçün əxlağı dərslər çıxardırdılar həmin qissələrdən. Və əxlər digər vasitələrlə uşaqların tərbiyə olunmasından bəzi problemlər var. Görürsən ki, qalıcı olaraq uşaqların nəfsində həyatı boyu həmin şeylər qalır. Yəni, istər mutfilmlə olsun, istər digər şeylərlə uşaqların tərbiyə olunmasında böyük problemlər var. Bu problemlərdən biri də onların qorxaq olaraq, şücayətsiz olaraq böyüməsidir. Qorxaq olaraq, şücayətsiz olaraq böyüməsi dəxilər. Görsən, hansısa qorxulu bir mutfilm çəkir, aydındırmı? Qorxunc bir heyvanlar çəkir və uşaq ona baxanda daim elə bilir ki, beynində onda belə bir şey yaranır. Elə bilir ki, məsəl üçün, yatdığı otaqda, kravatının altında yaxud da gecə qalanda düşən kimi həmin onlar gələcək bunun yanına. Artıq qorxaq bir ümmət yetişir. Aydındırmı? Zəif bir, nəfsi olan bir kişi yetişir. Aydındırmı? Lakin sünnədə tərbiyə ilə şücaətlər yetişir, əxlaqlı yetişir, sadiqlər yetişir, insanları aldatmayanlar yetişir, hə? Allahdan layiqincə qorxanlar yetişir, əmanətə xəyanət eləməyənlər yetişir, ümmətin kişiləri belə yetişir. Lakin o qərbin çəkdiyi o mutfilmlərdə, göstərdikləri şeylərdə uşaqların nəfsinin, yəni onların şücaətinin ölməsi var. Ona gətirib çıxardır. İkinci isə hər bir ölkə ki, kim ki o mutfilmləri çəkib və göstərir və əksər şeylər də qərbdən, Çindən və digər yerlərdən gəlir o mutfilmlər, əxlaqlar, öz cəmaatının milli adət ənənələrini, əxlaqlarını, yəni ola bilsin ki, onlarda o əxlaqsızlıq sayılmır. Lakin İslamla o əxlaqsızlıqdır. Aydındırmı? İslamda icazəli olan şey deyil. Görürsən, içkilərin içilməsi, diskotekalara gedilməsi, mənfi xüsusiyyətlərin uşağın beynində canlanması ki, çünki o uşaq özü üçün bir ideal axtarır, oxşanması üçün. Sən ona rasulların qissəsini danışsan, o rasullara oxşamaq istəyəcək. Sahabələrdən danışsan, Omar radiyallahından, Xattab oğlundan danışsan ki, belə bir şücaətli insan olub, o həmişə iqid olmaq istəyəcək. Əli radiyallahından danışsan, o aslan olmaq istəyəcək. Həmzədən danışsan, aslan olmaq istəyəcək. Xalid ibn Validdən danışsan, Allahın qılıncı olmaq istəyəcək. Aydındırmı? Və görürsən, digər şeylərə, qərbdə olan şeylərə baxır və istəyir ki, onlara oxşasın. Əxlağın yana yönməsi, çevrilməsi və dönməsinə gətirib çıxardır. Və orada olan bəzi şeylər var ki, ola bilsin ki, mütpərəstlərin çəkdiyi bir mutfilmdə. Və bütə sitayiş eləmək, bütün qəbrində, qabağında əyilmək, səcdə eləmək, bu Allahdan qeyrisinə ibadət aparır çıxardır. Və uşaq elə zənn edəcək ki, bəli, bu olar. Nədir? Düşünəcək ki, bəli, bu olar. Loğman əleyhissalamın uşağını tərbiyə edəndə, oğlunu tərbiyə edəndə nəyin üzərində tərbiyə edəxilər? Tovhid üzərində. Tovhid üzərində. Və hansı bir kəs, kim uşağını çəkib və deyib ki, ey oğlum, Allaha şirk qoşma. Kim deyib bunu? Kim deyib bunu, əxilər? Əksər müsəlmanlar demirlər. Uşağı sakitləşdirilməsi üçün nəyinir? Verir pul təlinə deyə gedir mutfilmə bax. Və orada da bütpərəstliyə çağırır. Allahdan qeyrisinə sitayişə, ibadətə çağırır. Aydındırmı? Yə bunəyyələ tüşrik billə. Ey oğulcağızım, ey canım oğlum, Allaha şirk qoşma. Çünki şirk böyük bir zülümdür. Aydındırmı? Uşağı tərbiyə edəcəksən belə tovhidin üzərində. Yetişdirəcəksən yeni bir nəsil, yalnız, yalnız Allaha ibadət edən, yalnız Allahdan qorxan, yalnız sadiq olan, əmin olan, xəyanət eləməyən bir nəsil yetişdirəcəksən. Və həmçinin üçüncü məsələ ki, hansı ki problemlərdən biri də uşağın nəfsinə təsir edən pis şeylərin yayılmasının və pisliyin, şərin qüvvətli olması, pislərin yaxşıları öldürməsi. Çünki orada yəni göstərdiklər çox şeylər var. Pis adamlar gedir, adamlar öldürür, filanlar eləyir, filanlar eləyir. Uşaq üçün bu müsibətdir. Və o daim zənn edəcək ki, pislər qalib gəlir, pislər üstün gəlir. Aydındırmı? Və özünün qalib gəlməsi üçün də özünün nə olmasını istəyəcəklər? Pis olmasını istəyəcək. Pis olmasını istəyəcək. Və həmçinin görürsən, onların beyninə yerdilən və onlara göstərilən şeylərdən biri də bir kəsin digərinə istəyəcə etməsi. Bizim cəmaat dinlədikə arıya qoyması. Kimisə alçaldması. Aydındırmı? Kimisə istəyəcə olunması. Və bu da uşağın nəfsində çox pis şeylərə gətirib çıxardır. Və həmçinin əxlər orada kiməsə zərər vermək üçün hilələrə əlin atılması. Məsəl üçün, hansısa bir uşağın dükanda gördüyü bir soğurma və oradan o soğurmanı pulu yoxdursa necə oğurlayacağını, dostları ilə necə düşünüb o hilələrə əl atacağını, birinin dükançının başını qaçışdırıb, ikincisinin ondan götürüb qaçacağını, uşağın beynində belə bir şey gəlir. Ki, gələcəkdə mən deyirəm. Görürsəm, onlar oğurladılar və güldülər. Qaçdılar bir yerdə güldülər ki, soğurmadır, filandır, filandır, filandır. Pis əxlağı gətirib çıxardır. Həmçinin Əxlər Şeyx deyir ki, Rubbəmə yəqulul bə'd, innəl qısas əl-münasibə, tərxuhə, lil-ətfal qalilə. Deyir, ola bilsin ki, bəzi insanlar desinlər ki, uşaqlar üçün danışıla biləcək hadisələr və qissələr azdır. Xitab bu sözün deyilməsi düzgün deyil, çünki kitabda və sünnədə yetəcək qədər faydalı və insanları əxlaqı yönəldəcək, uşaqları tərbiyə edəcək hadisələr və qissələr var. Musa aleyhissalamın təvhidə dəvəti, Yusuf aleyhissalamın təvhidə dəvəti və orada olan hadisələr və orada olan faydalar çıxardılsa, sən yəni başda son faydaları bir-bir hər gün uşağa keçməyə və əgər bilirsənsə və şeyxlərin kitablarından götürüb keçsin, sən faydalardan qutaranda uşağın bir 15-20 yaşı olacaq. Yəni o qədərliyində çox da Allahın izni. Lakin sən istəmirsən, sən asanlıq istəyirsən, sən əslən öyrənmirsən, öyrənməmsən, və sənin çatdıra biləcəyin yoxdur. Aydındırmı? Onun üçün kitabı və sünnəni gözəl şəkildə öyrənmək, faydaları şeyxlərin, alimlərin kitablarından faydaları görmək, oxumaq, bilmək, ondan sonra uşaqları onun üzərində tərbiyə eləmək. Çünki bizim üçün Allahın elçisində böyük və gözəl bir nümunə var. Çünki onun tələbələrinə də baxanda, sahabələrə baxanda, onlarda da gözəl bizə nümunələr var və onların tabinlərə baxanda və günümüzə qədər alimlərə baxanda hər birində bizim üçün böyük bir ibrətlər var. Və bugünkü Allahın izni ilə danışmaq istədiyimiz mövzu, hadisə və qissə və ondan çıxardılan faydalar 3 dostun, 3 insanın mağara sahiblərinin, mağara əshabının mağarada qalması haqqında olacaq. Buxari rahmehullah öz səhihində Abdullah İbni Omar, Allah ondan və atasından razı olsun, Abdullah İbni Omardan rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Sizdən əvvəlkilərdən 3 nəfər yola çıxmışdılar və onlar gəlib bir mağaraya girdilər. Onlar mağaraya girdikdən sonra bir daş, qaya parçası düşərək onların çıxış yolunun ağzını bağladı. Mağaranın ağzını bağladı. Və onlar dedilər ki, buradan sizi bu daşdan yalnız Allah subhanahu wa ta'ala qutara bilər. Və siz elədiyiniz salih əməlləri Allah üçün elədiyiniz salih əməlləri deyin və dua edin. Onların içərisində olan kişilərdən biri dedi ki, ey Allahım, yəni dua edərək, salih əməli ilə dua edərək Allahdan istəyir, deyir ki, ya Rabbi, mənim atam və anam var idi. Onlar çox qoca idilər. Çox yaşlı atam və anam var idi. Və mən süd sağdıqda heç bir zaman onlardan əvvəl ailəmdən kiməsə süd verməzdim. İlk öncə atama və anama çizdirərdim. Və bir gün deyir, mənim işim oldu, işim çıxdı və mən evə dönüşdə gecikdim deyir. Evə gəlməkdə gecikdim. Onların yanına gec gəldiyim üçün onlar yatmışdılar deyir. Onlar üçün süd sağdım, süd tökdüm və onların yanına gəldikdə onları yatmış gördüm. Gördüm ki, artıq onlar yatıblar. Onlardan əvvəl ailəmə o süddən içirtməyə nəfsim razı olmadı. İstəmədim ki, gəldim, gördüm, onlar yatıblar. Və istəmədim onlardan qabaq ailəmə süd verim. Qədəh əlimdə, süzülmüş süd əlimdə deyir, onların durmasını gözlədim. Və onları durğuzmaqdan çəkindim. Yəni, durğuzub içirmədim ki, vermədim ki, üçün. Və uşaqlar da deyir, acından ac idilər, süd istəyirdilər, ayaqlarımın yanında ağlayırdılar. Yəni, hətta uşaqlar süd istəyir, atası vermir ki, valideynlərim, atam və anam içməmiş, sizə bu süddən verməyəcəm. Fələm yazəl zəlikə dəbi və dəbəhümə həttə tələl fəcr. Səhərə qədər, fəcr açılana qədər bu mənim işim oldu. Yəni nə? Əlimdə qədəh və südlər onların durmasını gözlədim. Səhərə qədər dəbərmədən, tərpənməyib ki, gözləyib ki, ata və anası dursun, sonra da onlara o süddən versin. Hətta bərəqəl fəcr, hətta fəcr açıldı, deyir, sabah açıldı. Fəstəyqada fəşəribə. Və onlar yuxudan durdular və bu südü istilər. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigaa vejhik. Ey Allahım, əgər mən bunu sənin üçün etmişəmsə, tafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahra. Bizim olduğumuz bu çətinlikdən, bu daş düşüb qabağımıza, bizi bu daşdan qurtar. Və daş bir az olaraq dəbərdi. Hansı ki onlar o dəbərməsindən və o daşın arasından olan yerdən çıxa bilmədilər. Az bir şəkildə yer açıldı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ikincisi isə belə dedi. Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabbu an-nas ilayya. Ey Allahım, dua edir. Ya Rabbi, mənim əmim qızı var idi deyir. Və o insanlar içərisində mənə ən sevimlisi idi deyir. Əmim qızlarından birini, yəni kişinin qadını sevdiyi, sevginin ən şiddətlisi ilə sevirdi. Yəni əmsi qızın sevib, çox sevib. Mən onu dəvətlədim, yəni zinaya dəvətləyir və o bundan imtina etdi. Və illər keçdi, bir neçə il keçdi, quraqlıq oldu, kasıbçılıq oldu və o əmim qızı mənim yanıma gəldi. Və aclıq olub, kasıbçılıq olub, qadın gəlib ona deyib ki, 100 dinar ver və istədiyi elə. Və mən də deyir, o pulun yığılması üçün çalışmağa başladım. Və ona 120 dinar verdim. 120 dinar verdim. Onun üçün ki, mənimlə onun arasında ikimiz tək qalaq. Hətta deyir, kişinin qadından yaxın olduğu yerə qədər yaxınlaşdıqda və qadın ona dedi ki, deyir, mən deyir, kişinin qadından yaxınlaşa biləcəyi miqdarda, yaxınlaşdığımda qadın mənə dedi ki, Allahdan qorx. Allahdan qorx, yəni bu ehtiyacı üzündən bunu eləyir. Aydın ama. Ona dedi ki, Allahdan qorx, möhürü haqlı olmadan sökmə. Möhürü haqlı olmadan sökmə. Və deyir, mən bu kəlmədən deyir, qorxdum deyir, Allahdan qorx deyildiyindən qorxdum deyir və onun üzərinə düşmədim, durdum və oranı tərk etdim. Və hiyə əhəbbun nəsə eləyyə və baxmayaraq ki, deyir, o mənə ən sevimli bir kəs idi. İnsanlar içərisində ən çox sevdiyim o idi, deyir. Lakin bir kəlmə ilə Allahdan qox dedi və mən də bu pis hərəkəti eləmədim. وَتَرَقْتُ ذَهَبَ الَّذِي اَعْتَيْتُهَا Və deyir, ona verdiyim 120 dinarı belə almadım. Qızıl puldu, 120 dənə qızıl pul verib. Hətta o 120 dinarı belə ondan almadım. Deyir ki, Allahım, əgər mən sənin bunu razılığı qazanmaq üçün eləmişəmsə, səndən qorxub çəkinmişəmsə, o zaman bizim olduğumuz bu çətinlikdən bizi qurtar. Və daş bir az da aralandı. Lakin onlar oradan yenə də çıxa bilmirdilər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, və üçüncüsü isə belə dedi, Allahümmə, ey Allahım, mən yanımda işləmək üçün bəzi insanlar tutdum, deyir. Yanımda işləmələri üçün bəzi insanlar tutdum və onların işin sonunda pullarını verdim. Hamısının pulunu verdim. Bir kişidən başqa, o deyir, gəlib məndən pulun götürmədi. Hamının pulunu payladım, bir nəfər gəlib götürmədi. Mən deyir, onun pulunu işə qoydum və onun pulu çoxaldı. Aydın ama, gedir hansısa bir Məsəl üçün, qoyun alır, yəni bu işə qoyur. Sonra qoyun balalayır, doğur, çoxalır və onun deyir, hətta kəforat, hətta malı çoxaldı. Və bir müddət sonra həmin kişi mənim yanıma qayıdaraq dedi ki, fəqalə yə Abdallah, dedi ki, ey Allahın qulu, əddi iləyyə əcri, mənim səndə pulum qalmışdı, onu mənə qaytar. Sənin yanında işləmişdim, pulunu götürməmişdim, o pulu mənə qaytar. فقلت له كل ما ترى من الاجر من الابل والبقر والغنم والرقيق ona dedim ki bax bunların hamısı sənindir gördüyün bu dəvələr bu inəklər bu qoyunlar və bu kölələr hətta malı o qədər artıq dəvələr inəklər qoyunlar və onları otaran çobanlar hətta bu qədər فقال يا عبد الله həmin kişi dedi ki ey Allahın qulu mənə istezə eləmə pulumu ver çıxım gedim Yəni, elə bilir ki, ona zarafat edir bu. Deyəndə ki, bax, bu qədər mal sənindir, hə? Amma təəccüblüdür ya, həqiqətən. İxlasa bax. Allah üçün elədiyinə bax. Malı artırıb. O artırmasında nə qədər əziyyət var, nə qədər zəhmət var. İnəklər, dəvələr, qoyunlar, sürü ilə və onları otaran çobanlar da bunundur. Və deyir ki, bu səndir, götür, get. Deyir ki, mən istəyəcə eləmə. Sənin yanında işlədiyim pulu ver, çıxım gedim. Deyir ki, mən sənə istəyəcə etmirəm. Nə də sənin və zarafat eləmirəm. Və o kişi neynir? Deyir ki, bütün malı hamısını yığışdırdı, saldı qabağından, çıxdı, getdi. Bir dənəsi olsun belə mənim üçün tərk eləmədi. Demədi ki, sən bunu artırmışsan. Gəl, bir dənə də qoyun, sənin olsun. Bir dənə də olsun, heç bir şey mənim yanımda tərk etmədən çıxdı, getdi. Allahumma in kuntu fa'altuhu. Deyir ki, ey Allahım, əgər mən bunu sənin razılığı qazanmaq üçün eləmişəmsə, bu daşı burdan çək, biz burdan çıx. Fəxaracu yamşun. Allah subhanahu wa ta'ala o daşı oradan çəkir və daş çəkilir oradan və onlar çıxıb gedirlər. Və onlar oradan çıxıb gedirlər. Bu bizim əlimizdə olan qissəmiz və bu qissədən çıxardılan faydalar var, xilər. Bu qissədən çıxardılan faydalar var ki, ibrət olaraq, sonuc olaraq, yəni bu hadisə danışıldıqdan sonra üzərindən keçib gedilməsi lazım deyil. Üzərində durulması lazımdır. Ki, baxaq, bəndlərə bölək. Bir, hansı şey, hansı faydalar çıxıb ki, biz də həyatımızı onun üzərində quraq. Aydındır mı? Məsəl üçün, salih dostların seçilməsi. Təsəvvür elə, əxilər. Salih dostların seçilməsi və salihlərlə, yaxşı insanlarla adamın olması insanı həm dünyada və həm ahirətdə nicata uğradır. Yəni, təsəvvür elə, bu kişilərdən biri, əgər hər hansısa bir yaxşı əməli olmasaydı, o mağaradan çıxa biləcəkdilərmi? Çıxa bilməyəcəkdilər. Dünyada həlak olacaqdılar, qalıb orada öləcəkdilər. Onun üçün salihlərlə dostluq eləmək, pislərdən uzaq durmaq, aydındır mı? Bu, hər bir müsəlmanın üzərində vacib olandır. Bir nəfəri orada yaxşı əməli olmasaydı, Allah üçün elədiyi, oradan çıxa bilməyəcəkdilər, həlak olacaqdılar. Allah subhanahu wa ta'ala vurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهُ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ona vasıta ile yakınlaşın. Ona vasıta ile yakınlaşın. Onun yolunda cihad edin. Ola bilsin ki siz nicat tapasınız. Ola bilsin ki siz nicat tapasınız. Qatada Rahmahullah deyir ki, bu ayədəki vasıta, yani ona vasıta ile yakınlaşın. Nə deməkdir? Yəni, vasitə nə qəbir, nə pir, nə daş, nə övliyə, nə insan, nə digər bir şey deyil. Vasitə olan nədir, əxlər? Salih əməllər. Salih əməllər. Görsən mi, Allah subhanahu taala, ona vasitə ilə, ey iman edənlər, Allahdan qorxun, ona vasitə ilə yaxınlaşın və cəhidu fi səbili. Onun yolunda cihad edin. Aydındır mı? Yəni, əməli gətirir. Yəni, əməli gətirdi ki, və bu Allaha yaxınlaşmağın yollarından bir yoldur, əməldir, aydındır mı? Ola bilsin ki, nicat tapasınız. Quran-ı Kerimdə harda ki, ola bilsin ki, sözü gəlirsə, bunlar yəqindir. İnsanların dilində bu ehtimaldır. Ola bilir, ola bilsin ki, əgər adam deyirsə bunu və həmçinin o ola bilər ki, ola bilməsin. Aydındır mı? Quran-ı Kerimdə belə də öləklər. Ləəllə, ola bilsin Quran-ı Kerimdə gəlirsə, yəni o 100% eləncəyi deməkdir. Faizsiz elənçilik deməkdir. Yəni, o olacaq. Ləəllə ola bilsin ki, yəni burada heç bir şəkkə, ehtimala yer yoxdur ki, ola bilər ki, həm də olmasın. Aydınlı? Bu adamların sözündə ola bilər. Mən səydim ki, ola bilər. Yəni, bu həm də o deməkdir ki, ola bilməz. Amma Allahın sözündə belə şey yoxdur. Aydın oldu əxlər, Quran-ı Kerimdə əgər ola bilirsə, gəlirsə, bu 100%-i, yəni mütləq olacaq. Sən elə, əməl elə, Allahdan qorx, salih əməllərlə Allaha yaxınlaş, sən nicat tapacaqsan. Bu belə də olacaq. Aydındır mı? Bu belə də olacaq. Qatadə rəhməhullah deyir ki, təqarrabu ileyhi bitaatihi. Ona itaətlə yaxınlaşın. Vasitə ilə yaxınlaşın demək, ona onun itaəti ilə, ona itaat etməklə yaxınlaşın. Vəl-əməlu bimə yurdi. Və onu razı salacaq əməllə ona yaxınlaşın. İtaat elə və Allahı razı salacaq əməllərlə. Birinci fayda, əxlər, odur ki, salih əməllərdən insan çətinə düşdüyü zaman istifadə edə bilər. Yəni salih əməllərin yalnız sən rahatlıq vaxtında eləyəcəyin və ondan faydalanacağın bir şey deyil. Çətinə düşəndə o salih əməllər ki, əvvəllər eləmişsən Allah Subhanahu taala üçün, onlar səni şiddət anında Allahın izni ilə çətinlikdən qurtarar. Aydındırmı? Onun üçün rahatlıq anında şiddət anı gəlməmiş, çətinə insan düşməmiş, yaxşı əməllər eləməlidir ki, çətinə düşəndə, ya Rabbi, sənin üçün, sənin razılığı qazanmaq üçün filan əməl eləmişəm, məni bu çətinlikdən qurtar deyə biləcəyi bir əməl olsun. Bir dənə əməl dedilər hamısı, düzdür mü? Üçünə bir dənə əməl dedilər. Hərəsi bir dənə əməl dedi. Yəni saymadılar yüzlərinə. Lakin o əməllərin üçü də Allah üçün, Allahın razılığını qazanmaq üçün olmuşdu. Aydındırmı? Qulun haqqına girmədi, haqsız olaraq möhrə sökmədi, valideynlərin haqqına girmədi. Hamısı nə üçün idi? Allah üçün. Biri əlində qədəh səhərəçən gözlədi, biri ən çox insanları içərisindən sevdiyinə yaxın durmadı, onun üzərindən 120 dirhəm qızıl pulu da tərk elədi. Və digəri, və çünki ona deyilmişdi, nə deyilmişdi? İttəqillə, Allahdan qorx. Təsəvvür də birinə bu gün deyilsə ki, günahlar üzərində olanda, ən çox istədiyi, həyatı boyunca istədiyi və sonucda əldə elədiyi bir şey olsa, lakin o günah olsa, ona deyilsə ki, Allahdan qorx, tərk eləyərmi onu? Çətin tərk eləyər. Yalnız Allahın rəhm elədiklərindən başqa. Təşdək insan olar ki, onu Allahdan qorx deyəndə, yəni çəkinər o işdən. Və sonuncusu da, qulun haqqını qoruyaraq, tək qorumaqla, yanında o malı saxlamaqla kifayətlənmədi. Neynədi? O malı artırdı, dövriyə elədi. Və o həmin kişi bütün malı götürüb gedir, bir dənəsini də olsa onun üçün qoymadı, saxlamadı. Və orada da etirazını bildirmədi ki, buna baxır. Çünki onu Allah üçün eləmişdi. Allah üçün olunan şeylərdə deyinilməz. Deyinmə. Aydınlama. Çünki Allah üçün olur. Və deyir ki, rahatlıq anında, sağlamlıq anında insanın yaxşı salih əməlləri etməsi şiddət anında Allahın izninə ona yardım olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əhfəzilləhe yəhfəzuq. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Əhfəzilləhe təcidhu ticəhək. Allahı qoru ki, onu önündə tapasan. Rahatlıq anında Allahı tanı ki, yarifuka fişiddə. Çətinlik anında o da səni tanısın. Aydınlamı? Çətinlik anında o da səni tanısın. Yəni, rahatlıq anında keyfdə, eşqdə, işrətdə, içkidə, filanda, asilikdə və çətin olan kimi, ay Allah, ya Rabbi, deyərək, əgər Allah s.ə.vələn çağırır səni, Allah s.ə.vələn bilirsə və sonra deyir ki, duam qabı olmadı, dua eləyirdim. Sən şiddətə düşəndə indi səsin gəlir. Bəs rahatlıqda hardaydın? Allah s.ə.vələn, yəni yalnız şiddət olanda mı sənin Rəbbindir? Asatlıqda və rahatlıqda Allah Subhanahu sənin Rəbbin deyil, ona dua eləmək, ibadət eləmək, yalvarmaq, səcdə eləmək lazım deyil. Hə, xilər? Lazımdır, lazım deyil?
Lazımdır.
Daimən və əbədən. Aydındır? Onun üçün Muhammed Sam deyir ki, çətin, asanlıq anında, rahatlıq anında Allaha tanı ki, çətinlik anında Allah Subhanahu səni tanısın. İkinci fayda, hər bir müsəlmana üzərinə vacib olan daimən çətinliklərə düşdüyü zaman yalnız Allah Subhanahu wa ta'ala qayıtmaq və sığınmaqdır. Sənə vacib olan nədir? Daiman, hər bir zaman Allah Subhanahu wa ta'alaya qayıtmaq, Allaha sığınmaq, Allaha yalvarmaq və xassatan da, xüsusi olaraq da şiddət anında, çətinliyə düşəndə. Sən daim Allaha sığınmalısan, daim Allahdan istəməlisən. Lakin şiddətə düşdüyün zaman daha çox və ən çox Allah Subhanahu wa ta'alaya daha çox üz tutmalısan. Həmçinlər, İnsana bir çətinlik yüz verəndə, şiddət baş verəndə, görsən, bəzi insanlar, Allah spontanını bilməyən, tanımayan insanlar nə edirlər? Həmən Allaha qayıtmaq əvəzinə o xəstəliyi və yaxud da bəlayı endirib, onu qaldırmağa gücü yetənə, sığınmağın əvəzinə nə edirlər? Allah spontanına şirk qoşurlar. Ya görsən, qəbrə mi gedir? Ya görsən, pirə mi gedir? Ya görsən, adama mı gedir? Ya görsən, fırıllaqçı seyidlərə mi gedir? Ya görsən, şarlatanlara mı gedir, sehirbazlara mı gedir, yalancılara mı gedir, insanları aldadanlara mı gedir? Yəni, sığınılması lazım olan, kömək istənilməsi lazım olan yalnız Allahdır. Neynirlər? Ondan başqasına yönəlirlər. Allahdan qeyrisinə yönəlirlər. Ya ölüləri çağırırlar, ya sanki qeybdə olan kimisə çağırırlar, özlərindən uydurduqları fantastik adamların, nə bilim, övliyaların çağırırlar. Allah Subhanahu taala deyir ki, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ Allahdan başqa sənə fayda verə bilməyəni çağırma. Çağırma deyir. Və la yadurruk, nə də sənə zərər verə biləni. Allahdan başqa sənə nə zərər verə, nə fayda verə biləni, nə də zərər verə biləni çağırma. Çünki onlar sənə nə fayda verəcəklər. Bunun nə faydası var ki? O sənə nə fayda verə bilər, nə də zərər verə bilər. Aydındır mı? Əksinə sənə axirətdə zərər verəcək. Şirk olaraq qabağa çıxacaq. Günahlar olaraq boynundan asılacaq. Aydındır mı? Üzü qaralar olaraq qaraların dəstəsində olacaq insan. Əgər Allahdan qeyrisindən sığınılıbsa, Allahdan qeyrisindən yardım və kömək istəyibsə. Fəin fəaltə, əgər sən bunu etsən, fəinnəkə idə minəz-zalimin. O zaman sən zalimlardan olarsan. Allahdan qeyrisini çağırsan, Allahdan qeyrisini yalvarsan, sənə nə fayda, nə də zərər verə bilməyənə yalvarsan, dua etsən, o zaman zalimlarda olarsan. Zalimlar da, müşriklər də Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər, ibadəti düzgün yerinə qoymayanlar deməkdir. Üçüncü fayda əxlər, məşruiyyəti təvassül iləllahi bil-əməli salihə. Salih əməllərlə Allaha, salih əməllərin Allaha vasitə tutulmasının icazəli olması. Yəni, salih əməllər icazə verilir şəriətimizdə vasitə olaraq tutulması nəyə icazə verilir? Salih əməllərə. Qəbirlərin vasitə tutulması icazə verilmir. Övliyaların, adamların vasitə tutulmasına icazə verilmir. Sənə icazə verilən səhih vasitələrdən biri nədir? Salih əməllərdir. Və hiyə nəfiətun müfidə. Və bu, fayda verən və mənfəətli olan bir şeydir, bir üslubdur. Və ləsiyyəmə ində şiddə. Və şiddət anında ən çox fayda verən şeylərdən biri budur. Və sənə icazə verilmir insanla, adamla, qəbirlə və pirlə, deməli, təvəssülləmək. Dördüncü fayda xilər, Allahın sevgisi, Allahı sevmək, insanın qəlbində və bədənində olan bütün şəhvətlərindən və bütün sevgilərindən daha üstün olmalıdır. Allaha sevgi, görsən mi, insanlar içərisindədir ən çox sevdiyim insanlar içərisində, adamlar içərisində. Ən çox sevdiyim əmim qızı idi, deyir. Lakin ona belə dedi, ittaqillah, Allahdan qor. Hə? Allah s.ə.q. Quran-ı kəlmə deyir ki, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا O kəsinlər şey iman ediblər, əşəddü xubbən lillah. Onların Allaha sevgisi daha şiddətlidir. Aydınmı? Qəlbində olan şəhvətdən, istəyindən, hər bir şeydən daha şiddətli Allahın sevgisi olmalıdır. Və buradan bu fayda çıxır şəxlər. İlk öncə, ən birinci, Allahın sevgisi müqəddəmdir. Qabaqda olan odur. Ondan sonra digər sevgilər gəlir, halalları sevgilər. Allahın sevdiklərini sevmək, sevmədiklərini sevməmək. Aydınlı mı? Bu gələcək. Beşinci fayda, Mən tərəkə zinə vəl-fucur xovfə minəl-məulə nəcəhullahu minəl-bəlvə. Kim zinanı Allahdan qorxaraq tərk edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onu bəlalardan qurtarar. Kim zinanı Allahdan qorxaraq tərk edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onu bəlalardan qurtarar. Necə ki, burada o kişini Allahın izniyle qurtardı. Altıncı fayda, Mən həfidə hüquqəl ümməl, həfidəhullahu vaqta şiddə. Kim öz əlinin altında işləyənlərin haqlarını qoruyarsa, Allah subhanahu wa ta'ala şiddət anında onu şiddətdən qurtarar və onu imtihandan yaxşı çıxardar. Yedinci fayda, Allaha dua ilə salih əməllə vasitə tutmaq daşları belə yerindən oynadır. Təsəvvür elə. Duaya baxaqlar. Qayanı yerindən oynatdı. Hə? Allahu Akbar. Və sənin salih olan dağları yerindən oynadacaq biləcəyin, özün özünə bu sualı ver. Əməlin varmı? Şiddət anına düşəndə, Ya Rabbi, bəli, sənin üçün belə bir şey eləmişdim və bu duamla, Allahın izni ilə, sənin izni ilə bu qayaları yerindən oynadaram. Deyəcəyim bir duam var. Çətin. Çətin əxlər. Onun üçün yedinci faydamız odur ki, salih əməllərlə salih əməl olacaq. Əməllərlə, ixlaslı olan əməllərlə Allaha sığınmaq qayaları yerindən oynadır. Səhərlə, nə boyda daş düşüb ora. Ya Rabbi, Allahümmə, ey Allahım, fına elədim sənin üçün. Və qaya dəbərir. Qaya getdi. Allahu Akbar. Görsən mi? Səkizinci, birrül valideyn və ikrəməhümə ələzzəvcəti vəl-əvlət. Valideynlərə, ata və anaya yaxşılıq etmək, onların yaxşılığı və onlara hörmət etmək, zövcəyə və övladlara hörmət və ehtiram etməkdən öncə gəlir. Valideynlərə, atanın və ananın hüquqları zövcənin və uşaqlarının hüquqlarından, haqlarından öncə gəlir. Birinci olar. Aydındır mı? Birinci olar. Sonra isə onlardan aşağı və sonra olanlar. Aydın oldu məxlər? 9-cu fayda Haqqul acir yuhfəzu ləh və lə yəcuzu təxiru. İşçinin pulu işçiyə veriləcək əcri, yəni o haqqı, işçiyə veriləcək haqqı qorunmalıdır. Onun haqqını qorunmalısan. Və onu gecikdirmək olmaz. İstəyirsə, həmən verməlisən. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, اَعْتُ الْاَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُ İşçinin təri soyumamışdan onun haqqını verin. İşçinin təri soyumamışdan onun haqqını verin. 10-cu fayda, 10-cu fayda odur ki, işçinin pulu səndə qalıbsa, onu işlədməyin, həmin pulu işlədməyin icazəli olması və o puldan nə faydalanacaqsansa o kimindir? O həmin işçinindir. Yəni, pul səndə qalır. Görsən ki, ona nəsə ala bilərsən, işlədə bilərsən və səndə pulu olan, işləyib səndə pulu qalan hələ onu istəmir. Yaxud da hansısa bir ölkəyə çıxıb gedib, hansısa bir yerə gedib. Onu sən hansısa bir işə qoyub üzərinə pul gətirə bilirsənsə, işlədə bilirsənsə, onu işlətməyin icazəlidir və işlətdiyin o pul da kimin olmalıdır? Gəlir də, qazanc da kimin olmalıdır? O pul ki, kimin idi, həmin işçinin olmalıdır. 11-ci fayda və ən gözəl faydalardan biri də budur, əxilər. Bizdən əvvəlkilərin şəriəti, əgər Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindən və ya Rasulunun tərəfindən bizə xəbər verilibsə və bu xəbər tərif üzərində qurulubsa, yəni bizdən əvvəlkilərin tərifi üzərində ki, sizdən əvvəlkilərdən üç kişi belə-belə elədi və elədikləri ən gözəl və ən möhtəşəm əməllərdən biri idi. Tərif üzərində qurulubsa, o bizim üçün də əməl etməyimizə bir yoldur. Yəni sən ona tabi ola bilərsən və olmalısan da. O şeylərin nəsxi gəlməyincə. Ola bilsin ki, əvvəlkilərdən hansısa bir əməl olub, lakin nəsx olunub ki, o bizim şəriətə aid deyil. Və yaxud da o əməlin pislənməsi gəlib. Yəni, hər bizdən əvvəlkilərin başına gələnləri hadisəsi bizim üçün ibrət deyil. Bizim üçün ibrət olan Allah və Rasulunun o hadisələrdə onları tərifləməsidir. Və bu hadisədə də Muhammed s.ə.v bizə ümmətə danışdığı bu üç şəxsin tərifi gəlir ki, Muhammed s.ə.v onların bu əməllərdən yaxşı əməl olduğunu və tərifli əməl olduğunu deyir ki, biz də onlara o şəkildə iqtida edək. Valideynlərə yaxşılıqda onlara iqtida edək. Onlar kim olar? İlk öncə valideyn gəlsin, atalarına gəlsin, sonra zövcə uşaqlar gəlsin. Aydındır mı? Sonra Allahın sevgisi birinci gəlsin, sonra insanın nəfsinin şəhvətləri gəlsin. Sən bunu götürəcəksən bu təriflərdə. Sonra işçinin haqqının yeyilməməsi, əziyyət olunmaması. Aydındır mı? Bunlar gəlsin və onlara tabi olacaqsın. 12-ci fayda da əxilər, Allah subhanahu taaladan elədiyi əməlin ixlaslı olmasını istəmək. İxlaslı olmasını istəmək. Çünki bunlar hər biri dedilər ki, Allahümme, ey Allahım, əgər mən bunu sənin razılığın üçün etmişəmsə, yəni, ya Rabbi, əməllərimdə məni ixlaslı olanlarda elə, sən məni müvəffəq eləyə bilərsən və o əməlimi ixlasla sənin üçün eləmişəmsə, məni buradan qurtar. 13-cü fayda Allah subhanahu wa ta'alanın üzünün olmasının ispatıdır. Yəni, burada gəlir ki, Allahım, əgər mən sənin üzünün razılığı üçün, yəni, üzü deyiləndə Allah subhanahu ta'ala öz nəzərdə tutulur. Aydındır mı? Lakin burada ispat var ki, Allah subhanahu wa ta'alanın üzü var. Lakin biz heç bir şeyə oxşatmadan, yəni, necədir bu sualları vermədən, düşünmədən, ağlımıza gətirmədən, heç bir təhrif etmədən, oxşatmadan biz deyirik ki, Allahın üzü var. Çünki Allah Subhanahu taala bizə deyib ki: "Leysə kəmislihi şeyun və huvas səmiul basir." Onun bənzərində heç bir şey yoxdur. O eşidəndir və görəndir. O eşidəndir və görəndir. Allaha bənzər heç bir şey yoxdur. Üz deyiləndə ağlına heç bir şey gətirmə. Çünki heç bir şey Allaha bənzəməz. Aydın oldu axlarsan. Dərsimiz bu qədər. Allah Subhanahu taala bizə eşidib faydalarda eləsin. Bizi islah eləsin. Əməllərimizi salih onun üçün olanlarda eləsin. Allah Subhanahu taala bizim ona sevgimizi bütün şəhvətlərimizdən və istəklərimizdən üstün etsin və öndə etsin. Bizi Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzunda bir yerə cəm olanlardan etsin və onun üzünə qiyamət günü cənnətdə baxanlardan etsin.